Θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν από το 8ο άρθρο της πίστεως και συγκεκριμένως από το μέρος εκείνο που λέγει «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών». Μιλήσαμε πολλές περιπτώσεις που έχουν σχέση με το Πνεύμα το Άγιον. Μιλήσαμε αναφορικώς με τους χαρακτηρισμούς του Πνεύματος του Αγίου ως Πνεύμα Άγιον, ως Κύριον, ως Ζωοποιόν. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι οι οποίοι το Πνεύμα το Άγιο δεν το παραδέχονται ως Θεόν, όπως έχουμε πει και άλλοτε, που αυτοί είναι οι μάρτυρες οι λεγόμενοι του Ιεχωβά. Πάντως υπάρχουν πολλές ονομασίες για το Πνεύμα το Άγιον και όσοι τυχόν έχετε αυτό το βιβλίο που έχω γράψει «Εγκόλπιον της Ορθοδοξίας», εκεί στη στήλη του Πνεύματος του Αγίου θα έχετε βρει άνω από 200 χωρία τα οποία αποδεικνύουν καθαρότατα ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι Θεός και έχει πολλές ιδιότητες και πολλές ονομασίες. Παραδείγματι λέγεται Άγιο Πνεύμα, λέγεται Πνεύμα Θεού, λέγεται Πνεύμα Δημιουργών, λέγεται Πνεύμα Παρών, λέγεται Πνεύμα Πάνσοφων, λέγεται Πνεύμα Παντοδύναμων, λέγεται Παράκλητος της Αληθείας, λέγεται Διδάσκαλος, λέγεται Πνεύμα Θεού, λέγεται Πνεύμα Ιησού, ότι είναι προσωπικό της, Πνεύμα που αναγεννά, που ζωοποιεί, που αγιάζει, Πνεύμα που διαμένει με τους πιστούς, Πνεύμα που οδηγεί τους κήρυκας του Θείου Λόγου, Πνεύμα Κυρίου και ούτω καθεξής. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέγουν ότι αυτό είναι απλώς η πνοή του Θεού και το ερμηνεύουν με το λεξικό. Πνεύμα πάει να πει αύρα, λέει φύσιμα. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο απέχουμε της πραγματικότητος και πόσο είναι το ανάγκη η σύνοδος αυτή να συμπληρώσει και για το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε προχθές, που αρχίζει από το 8ο άρθρο και κάτω που ομιλεί περί αυτού. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κτίσμα. Είναι Θεός. Οι Άγιοι Πατέρες αναφορικώς με αυτό λέγουν το εξής. Ο Μέγας Βασίλειος Φερυπίν, ουδέν κτιστών πληρεί την οικουμένη. Αν είναι το κτίσμα και ουχή Θεός, δεν θα είναι το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώ. Η απανταχού παρουσία είναι μία ιδιότης μόνον του Θεού. Και αυτοί οι άγγελοι και τα πονηρά πνεύματα είναι εν τόπο και χρόνο. Δηλαδή κάθε στιγμή είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Και κάθε στιγμή είναι εκεί, δεν είναι εκεί ούτε εδώ. Αυτή η απανταχού παρουσία είναι μόνο του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο της Θεότητος. Εάν κάπου όταν το Πνεύμα δεν είναι το Θεός και δεν θα υπήρχε κάπου το Πνεύμα, δεν θα υπήρχε ζωή. Διότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που συντηρεί την ζωή εις την υδρόγειο. Είτε σε μας, είτε στη φύση, είτε στα ζώα, είτε στο πάνω. Αυτή είναι ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Και αν δεν είναι το Πνεύμα πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, εκεί που δεν είναι το, θα έπρεπε να υπάρχει θάνατος και ουχή ζωή. Αυτό που συντηρεί τα πάντα και διατηρεί τα πάντα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πώς λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος «Δεν κτιστών πληρεί την οικουμένη ή συνέχει τα πάντα και εν πάση την χάνει, αλλά και των νοερών δυνάμεων πέρασε στην και ορισμένη ποσότης, μον γάρ ταύτα της Θεότητος ίδια». Και στα πνεύματα, δηλαδή τα άλλα, όπως σας είπα, τα νοερά, δηλαδή τους αγγέλους, και σε αυτά Δεν υπάρχει αυτή η ιδιότης της απανταχού παρουσίας, ανήτο κτίσμα. Κατά συνέπεια δεν είναι κτίσμα. Είναι πανταχού παρόν, όπως δογματίζουμε εμείς την ωραία προσευχή αυτή του Βασιλέφου Ράνιε, και τα πάντα πληρώνω. Είναι θησαυρός αγαθών, ζωής χορηγός, όλες αυτές οι ιδιότητες δεν μπορεί να υπάρχουν σε κτίσμα. Μόνο ο Θεός μπορεί να τις έχει. Και είναι Θεός. Έγινε πόλεμος από πολύ παλιά να ξεχωρίσουν το Πνεύμα του Άγιον, όπως και να ξεχωρίσουν και τον Υιόν από τον Πατέρα και να μην παραδέχονται ότι ο Υιός είναι Θεός, έτσι και το Πνεύμα του Άγιον να μην είναι Θεός. Και τα έβαζαν κατά κάποιον τρόπο καθέτος. Έβαζαν τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα του Άγιον. Πρώτα τον Πατέρα, κατόπιν τον Υιόν και έπειτα το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό είναι πονηρό να τοποθετήσει. Η Ορθοδοξία δεν τα τοποθετεί καθέτος τα πρόσωπα. Τα τοποθετεί κυκλικώς. Είναι ομοιόμορφα, σε δύναμη, σε ουσία. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μία δύναμη, μία ουσία. Αυτά βάζουν καθέτος. Άλλο προηγείται, άλλο έπεται και άλλο ακολουθεί. Έλεγε παραδείγματι η Ορθοδοξία: «Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα». Αυτοί τροποποιούσαν και έλεγαν: «Δόξα, Πατρί, δια Υιού εν Αγίο Πνεύμα». Δεν είναι τωρινά, δεν είναι χτεσινά. Πάντοτε υπήρξε ο διάβολος, ο οποίος ήθελε να σπείρει στο χωράφι της αληθείας. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος σπείρει στο χωράφι της αληθείας. Εκεί ως επιτοπλίστων φυτρών. Πάντοτε υπήρξε. Γι' αυτό έγιναν αυτά που έγιναν. Γι' αυτό εδογμάτισαν, γι' αυτό συνήλθαν, γι' αυτό προσευχήθησαν, γι' αυτό έκαναν σύμβολα κανόνες με αφορισμούς, με ποινή αφορισμού, για το συμφέρον βέβαια του ανθρώπου. Διότι ο αφορισμός δεν έχει σκοπό την εξουθένωση του ανθρώπου, αλλά τη σωτηρία του. Οι πολλοί δίθεν κοπτόμενοι εν ονόματι της αγάπης αδιαφορούν για τα αυστηρά αυτά μέτρα τα οποία έχει το Πνεύμα το Άγιον θεσπίσει για να σώζει τον άνθρωπο. Παύλος αφόρεσε τον αιμομίχτη της Κορίνθου, αλλά τον έσωσε. Μακάρι να μας αφόριζαν και εμάς σήμερα. Πολλούς θα είχαν σώσει. Αλλά διότι όλα μας τα συγχωρούν, θα πάμε εις απώλεια, καθότι τυφλός τυφλών αν οδηγεί αμφότεροι εις βόθινο πεσούτη. Δεν είναι λοιπόν γεγονός αστείων έτσι επιπόλαιων και παρονυχής, είναι σοβαρόν. Έχει πολλές πλευρές η υπόθεση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι πολλοί οι οποίοι ρωτούν ενίοτε, αναφορικώς με εκείνο που λέγεται βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Λένε ορισμένοι, τι είναι λέει η βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος και γιατί λέει δεν συγχωρείται. Είπε ο Χριστός μας κάποτε, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίο, εάν έχετε υπόψη σας, στο 12ο από στίχο 31 και κατωτέρω: «Δια τούτο λέγω ημίν πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε τις ανθρώπους. Η δε του Πνεύματος βλασφημία που καθεφίσεται τις ανθρώπους. Και ως αν είπει λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου αφαιτήσεται αυτό. Ως δεν είπει κατά του Πνεύματος του Αγίου που καθεφίσεται αυτό. Ούτε εν τον είναι όνει, ούτε εν το μέλλον δι». Έτσι εκφράστη για το Πνεύμα το Άγιον. Αν είναι το απλώς κτίσμα, όπως λέγουν ή αύρα ή πνοή, δεν θα είχε τέτοιες κυρώσεις η βλασφημία εναντίον. Μια και το έθιξα και είναι μέσα στις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, να σας έλεγα την ερμηνεία αυτού του θέματος, να το μεταδώσετε και εσείς σε άλλους που σοκάρονται. Θα πρέπει κανείς για να καταλάβει να διαβάσει πιο πάνω για ποιο λόγο το είπε ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας είπε αυτό το πράγμα διότι όταν αυτός εξέβαλε δαιμόνια από κάποιον, Οι Φαρισαίοι είπαν ότι το άρχοντι του Βεζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Τι έκαναν τώρα εδώ? Όταν ο Χριστός εξέβαλε τα δαιμόνια, με την δύναμη του αρχιδιαβόλου εξέβαλε τα δαιμόνια ή τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τι έρχονται αυτοί και λένε? Βλάπτουν την φήμη, διότι βλασιμόπα να πει βλάπτω την φήμη, την καλήν του Πνεύματος του Αγίου, του Θεού δηλαδή, που ενήργησε και εξέβαλε τα δαιμόνια, και την αποδίδουν στον διάβολο, ότι αυτή την εργασία δεν έκανε το Πνεύμα το Άγιον. Για μιλήστε με οι Ιεχωβάδες σήμερα και φτάστε στα θαύματα, θα σου πούνε στα μάτια αυτά τα κάνει ο διάβολος. Δεν τα πιστεύουν, τα απορρίπτουν. Το ίδιο. Κάποτε ομιλούσα μαζί τους στη Καλογρέσα μέχρι τις 3 ώρα το πρωί. Πήγα να αντιμετωπίσω ένα και βρέθηκαν 18 ένας-ένας που ήρθε το. Και όταν φτάσαμε στα θαύματα, στην ομιλία επάνω, μου λέει σταματάτε κύριε, μου λέει. Αυτά τα κάνει, μου λέει, καθαρά ο Σατανάς. Αυτά δεν τα παραδεχόμεθα εμείς. Και σηκώθηκα και τον χαιρέτησα σε στάση προσευχής. Προσοχή, και του λέω χαίρε πολύ. Μου λέει ευχαριστώ, μου λέει. Του λέω όχι εσύ, αυτόν που φέρεις μέσα σου. Διότι αυτός είναι ο ίδιος, αυτός που είπε τότε ότι εν το άρχον του Βεζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια ο Χριστός. Δεν χαίρω, του λέω, για σένα. Χαίρω για τον άλλον που είναι μέσα νικάρης. Για το λεγάμενο χαίρω. Για σένα λυπούμε, διότι είσαι όργανο. Αυτή την ώρα έχεις γελαστεί. Αυτό λοιπόν όταν ο Χριστός μας ήκουσε λέει. Το να πείτε για μένα βλασφημία των ιών του ανθρώπου. Να πείτε δεν είμαι Θεός, να πείτε. Το καταλαβαίνω. Με βλέπετε άνθρωπο. Με βλέπετε να κλαίω. Με βλέπετε να ομιλώ, να κοιμάμαι. Πού να φανταστείτε ότι είμαι και Θεός. Σας συγχωρώ. Αλλά όταν βλέπεις διάβολο να εξέρχεται, δεν σε συγχωρώ και δεν σου τον βγάλει ο διάβολος. Γι' αυτό και ακριβώς τους είπε, κανένας δεν διαιρεί τη βασιλεία του. Αν ο διάβολος βγάζει διαβόλους, άρα λέει, η βασιλεία χάνεται. Κανένας δεν χαλάει τα του οίκου του. Όσο τους μίλησε λοιπόν λογικά, τις είπε και το αποτέλεσμα που θα έχουν αύριο. Γιατί βλέπετε σήμερα θαύματα καθαρά. Και στέκεται με τη λογική. Και σου λέει όχι, αδύνατον, δεν είναι. Το απορρίπτει. Είναι χειροπιαστό, το βλέπεις. Περπατάει ο άλλος, γίνεται καλά. Το απορρίπτει. Αυτή είναι η βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Και έχουν την δύναμη να διαστρέψει τα συνεργεία του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ είναι καθαρά Σατανάς, ο οποίος δεν βάλει μυαλό ούτε εδώ ούτε εκεί. Γι' αυτό λέει ούτε εντονή νεόνι. Όχι ότι δεν συγχωρείται εάν ζητήσει συγγνώμη, διότι δεν υπάρχει ασυγχώρητος αμαρτία, ή μη ή αμετανόητος, ή μη ή αξεμολόγητος, κατά τον Άγιον Νικόδημον τον Αγιορείτην και κατά τον Άγιον Θείον Χρυσόστομο. Αμαρτία ασυγχώρητος μένει. Η αμαρτία για την οποία δεν μετανοούμε και δεν την εξομολογούμεθα, αυτή μένει, δεν πρόκειται να τη σώσει τίποτα. Όλα τα έργα του κόσμου να τα πάρει στο ενεργητικό σου. Από άβελ του δικαίου μέχρι την τελεία των αιώνων, δεν πρόκειται να την καθαρίσει κανένα την αμαρτία αυτού. Μετανοήσεις για αυτή και εξομολογήσεις. Διότι όμως ο Σατανάς δεν ζητάει τη γνώμη, δεν το παραδέχεται και μένει Σατανάς, γι' αυτό ακριβώς ούτε εδώ σώζεσαι, λέει, ούτε εκεί έπειτα οι άλλοι αν θελήσουν να κάνουν κάτι. Δυο μνημόσυνα, μια παράκληση, μια αυτή, τόσα πράγματα που μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι κατά τη μέση κατάσταση από θανάτου μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, ούτε εκεί πρόκειται να σωθεί. Και τούτο όχι λέγω και επαναλαμβάνω διότι υπάρχουν αμαρτίες που δεν συγχωρούνται εν τον κόσμο τούτο, αλλά διότι δεν τη ζητάει τη συγχώρηση ο άνθρωπος. Μου έλεγε μια ψυχή που πήγε έναν αδελφό της στον Άγιο Γεράσιμο. Ήτο ο άνθρωπος υπό την κατοχή πνευμάτων ακαθάρτων. Η καημένη έκανε ό,τι μπορούσε, ό,τι αγώνα μπορούσε. Το παρακαλούσε λοιπόν και τον πήγαινε με ήπιον τρόπον να πει και αυτός το Άγιος ο Θεός. Και το έλεγε το Άγιος ο Θεός το δαιμονισμένο. Ο Άγιος ο Θεός Έλεγε και αυτός Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος, Άγιος αθάνατος. Ελέησον ημάς. Όχι το ελέησον ημάς. Παραδέχουμε το Θεό Πατέρα, παραδέχουμε το Χριστό Διού τα πάντα γένετο, παραδέχουμε το Πνεύμα το Άγιο που διατηρεί τα πάντα και ζωοποιεί τα πάντα, αλλά ελέησον δεν το λέω. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν μένει. Ο άνθρωπος που έχει τα οφθαλμοφανή πράγματα, τη δύναμη να πει δεν είναι έτσι, είναι σατανάς από τώρα. Γιατί μόνο αυτός μπορεί να αντιστρατευτεί. Όλοι οι άλλοι αφήνουν επιφυλάξει το κάτω-κάτω της γραφής. Θέλω πλοίο να σ' αποδείξεις. Ξέρω εγώ να ξανατοειδώ. Ξέρω εγώ ζητώ, σαν το Θωμά παραδείγματι, κάτι παραπάνω, να ψηλαφίσω. Το καταλαβαίνει. Άνθρωπος είσαι. Αλλά όταν λέει η απόφαση δεν είναι έτσι, εφόσον είναι έτσι, πάνε να πει ότι διακατέχεσαι από άλλο πνεύμα, το οποίο ούτε εδώ ζητάει στη γνώμη, ούτε εκεί δημιούργησε προϋποθέσεις για σωτηρία. Την βλασφημία. Σε οφθαλμοφανή θαύματα να υπάρχει άνθρωπος να τα απορρίπτει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι υπό την επίρρεια του σατανά. Και δεν ελέγεται ούτε εδώ γιατί δεν ζητάει, ούτε εκεί γιατί έτσι έκλεισε τον εαυτόν του. Λοιπόν, κάτι που θα πρέπει ο άνθρωπος να το ξέρει και να μην σπέρνει εύκολα, διότι εμείς ζητάμε στα χριστιανικά πράγματα λογική λύση. Λογική λύση. Και όπως είπα ένα βράδυ, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι ενός αδελφού, να μην ορθολογούμε, αλλά να θεολογούμε. Μην ζητάς λύση της λογικής σου. Όταν ο Θεός λέει έτσι, μην πεις εσύ αλλιώς. Ξέρω εγώ, Θεός λέει έτσι. Πώς εγώ θα βρω έναν τρόπο να τροποποιήσω με τη λογική μου. Τι είναι εγώ Θεός, τι παραπάνω από τον Θεό. Αυτό επιχείρησε ο Σατανάς να με δει λίγο παραπάνω και βρέθηκε στα τάρταρα. Ο άνθρωπος καλείται να πιστέψει και η πίστη προϋποθέτει ταπείνωση, προαίρεση καλή, αγαθή. Ταπείνωση να το έχω 400 και να φέρουμε κουτός. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Ποιοι οι τρελοί? Όχι. Αυτοί που το έχουν 400 και λέγουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Και μάλιστα τα θρησκευτικά απ' έξω. Όσο για όλα τα άλλα δεν έχουμε γνώμη για το θέμα των θρησκευτικών, παρουσιαζόμαστε θεολόγοι. Γιατί έχουμε μπαρπά αυτόν τον πρώτο θεολόγο. Τον πονηρό. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, να έχουμε ορθή γνώμη. Για πανταχού λοιπόν αυτή η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου αποδεικνύει τη θεότητά του, ότι είναι Θεός και κατά αυτήν η έννοια εμείς προσκυνούμε τον Θεό. Μία ουσία, μία δύναμη. Τρία πρόσωπα, μία υπόσταση σώμα. Τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία δύναμη. Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον. Ελέησον μας όμως. Όχι ελέηστε μας, ελέησον. Τι Θεέ τριάδικε, ελέησέ μας. Έχει ο Δαβίδ ένα ωραίο στον 138 ψαλμών του που λέγει το εξής: πού πορευθώ από του πνευματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω, πού να πάω να κρυφτώ. Δηλαδή με αυτό αναγνωρίζει απανταχού παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, στη εκεί ή. Εάν κατέβω εις τον Άδη, πάρει μπροστά μου πάλι. Εάν αναλάβω τα σπέρυγάς μου και κατόρθρον και κατασκήνωσιν εις τα έσχατα της θαλάσσης, κατασκήνωσιν τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσιμε και καθέξουμε η δεξιά. Πού να φύγω, να πάω στο βυθό, να πάω στον αέρα, να πάω στον Άδη. Είσαι πανταχού παρόν. Αυτή λοιπόν η απανταχού παρουσία θα πρέπει τον άνθρωπο να τον φοβίζει. Να τον φοβίζει. Διότι πολλοί μας χωρίς να σκεφτούν αυτή την απανταχού παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, του Θεού, πολλές φορές μιλούν σιγά να μην τους ακούσουν. Ή κρύπτονται να μην τους ειδούν, ή σβήνουν τα φώτα, ή περμένουν αραίωσιν, της οικογενείας ή ατόμων για να συναντηθούν με ανθρώπους. Κρύπτησε από ποιον? Από τον πατέρα, από τον σύζυγον, από την σύζυγον, από τον αδελφό, από τον εισαγγελέα, από τον αστυνόμο, από ποιον? Από όλους μπορεί να κρυφτείς. Από τον οφθαλμόν αυτόν που τα πάνθερα δεν μπορεί να κρυφτείς. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ας είναι σκοτάδι, ας είναι ερημιά, δεν ξέρω πού θα είσαι. Είναι ο Θεός μπροστά. Ρωέο μάθημα έδωσε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Όταν του επετέθη η κυρία Πεντεφρή, αυτά η διεφθαρμένη. Και της είπε, εκτός των άλλων, και πώς ποιήσω τούτο ενώπιον του Θεού μου. Ας τον Κύριο, ας τους άλλους. Αυτούς τους κλείνω έξω και βρίσκω την ευκαιρία. Αλλά ενώπιον του Θεού μου, πώς θα το κάνω? Και αν ο άνθρωπος είχε μικρόν φόβο Θεού, χάριτος Πνεύματος Αγίου επάνω, πολλές αμαρτίες, αν όχι όλες, θα μπορούσε να τις αποφύγει. Αλλά διότι είμαι σαν αθεόφοβοι και κλείνουμε τον Θεό εις δωμάτια και τον περιορίζουμε εις χώρους, γι' αυτό ακριβώς έτσι ασυστόλος αμαρτάνομαι και διαπράττουμε μάλιστα και παλιά και τώρα στα σήμερα μας αμαρτίες που δεν μπορεί να τις δει ούτε ο άγγελός μας. Υπάρχουν αμαρτίες που κάνουν οι άνθρωποι που ο άγγελος φύλαξ γυρίζει την κεφαλή του. Αποστρέφεται, δεν μπορεί να τις δει. Διαβάστε αν θέλετε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο, την αρμάθα των 24 αμαρτημάτων, η οποία κατεξοχήν σήμερα και έχει και νομοποιηθεί ακόμη στο εξωτερικό. Έχει και νομοποιηθεί ακόμη στο εξωτερικό. Και εντούτοις οι αμαρτίες αυτές γίνονται ενώπιον του Θεού, ενώπιον του Πνεύματος. Η θεότης ακόμη του Πνεύματος του Αγίου αποδεικνύεται στον Ανανία και στη Σαμφύρα, στα σπράξη των Αποστόλων στο 5ο κεφάλαιο. Εκεί που ηθέλησε σαν ανδρόγενο να ενεργήσει όσοι ενεργούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, να πωλήσουν τα υπάρχοντά τους και να τα δώσουν στους Αποστόλους να τα διαχειριστούν υπέρ των εχόντων ανάγκην και των διοκομένων εκκλησιών τόπων. Εν τούτης, μέσα σε αυτή την καλή τους πράξη, ο διάβολος εφυτεύτη. Και εφόσον στην εφώνησαν το χωράφι να το πουλήσουν για την αλφα αξία, 100.000 δραχμές φερρυπίν, συνονοήθησαν μεταξύ των να δηλώσουν στους Αποστόλους ο λιγότερον. Και πηγαίνει ο Ανανίας και λέγει, ορίστε το προϊόν εκ της πωλήσεως του χωραφιού μου, του κτήματός μου. Και του λέγει ο Πέτρος, τόσο λέει το πούλησες. Γιατί ο σατανάς σου έβαλε, λέει, στην καρδία να κλέψει τα δικά σου και να βλασφημίσεις, λέει, το Πνεύμα του Άγιον των Θεών? Δεν ήταν δικό σου το χωράφι? Ποιος σε κάλεσε να το πουλήσει? Σου είπε κανείς να το πουλήσεις? Εφόσον ήθελε να δώσει μέρο, γιατί δεν εφορούσε μέρο και να μην είσαι και ψεύτη ενώπιον του Θεού, του Πνεύματο του Αγίου? Έτσι χαρακτηριστικό γράφει. Και τον εφώνευσε και έπεσε νεκρό. Και τον ταφίασε. Σε λίγο να σου η κυρία Σαμφύρα του Ανανίου. Πόσο λέει το πουλήστε το χωράφι? Συνονοημένη εκείνη. Είπε ακριβώ όσο είχε πει και ο σύζυγο. Ιδού, λέει, πόδε αυτόν που έβγαλαν, αυτοί που μετέφεραν τον άντρα τον νεκρό σου, ιδού. Και τον σκοτώνει και αυτή, το Πνεύμα το Άγιο και την θάπ. Βλασφημίσατε, λέει, και όχι σε μένα, όχι σε ανθρώπους, αλλά εις Θεόν το Πνεύμα το Άγιο. Τόσο τυφλοί είναι οι σπουδαστές των γραφών που δεν βλέπουν ότι η γραφή τους λέγει εις τον Θεόν, εις το Πνεύμα το Άγιο. Και κατά συνήθεια, άλλες τυχόν εκφράσεις και χαρακτηρισμοί γύρω από το Πνεύμα του Άγιον δεν έχουν την ερμηνεία την οποία μείνουν. Και ξέρετε τι να βλασφημίσει το πνεύμα του, λέει, δεν είσαι Θεός. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεν είναι επεξεγγέλαση. Ποιος έχει την δύναμη να αγιάσει το είδωρ και να μένει στην αιωνιότητα άσυπον? Έχει κανένας την δύναμη αυτήν? Ορθήν γνώμη περί τη δυνάμεως της χάρητος του Πνεύματος του Αγίου έχει ο Σατανάς, ο οποίος πολλάκι σε έχει ομολογήσει και σήμερα ακόμη τόσο φοβάται όταν βάλει ευλογητός ο Θεός ο ιερεύς, όταν επικαλωστεί την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και διατάξει την έξωσή του, τόσο ταράσεται. Και εντούτοις δεν το έχουμε συλλάβει. Η χάρη λοιπόν αυτή του Πνεύματος του Αγίου, αυτό το Πνεύμα το Άγιο, είναι Θεός. Έχει βέβαια διαφόρους, όπως θα λέγαμε, διακλαδώσεις, χαρίσματα, διακονήματα. Και διότι φαίνεται σε διάφορες εκδηλώσεις του, από εκεί σκοντάφτουν ορισμένοι. Αναφορικώς με το Πνεύμα το Άγιον, παρουσιάζεται με ορισμένα χαρίσματα. Στο 12ο κεφάλαιο, συγγνώμη να σας βάλω μια αφετηρία, στην 1η προς Κορινθίου, στο 12ο, αναφέρει εκεί περί χαρισμάτων, περί διακονιών, γύρω από το Πνεύμα το Άγιον. Παρότι είναι εν και το αυτό Πνεύμα. Διαβάζω Α Κορινθίους ΙΒ 4. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εστί. Διαιρέσεις χαρισμάτων εστί. Το δε Πνεύμα το αυτό. Και διαιρέσεις διακονιών εστί. Και ο αυτός Κύριος. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εστί. Ο δε αυτός εστί ο Θεός. Ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Πνεύμα Κύριος Θεός. Πρισυπόστατο του Θεού, γραφικό. Παρουσιάζει όμως με πολλές διαιρέσεις, με πολλά χαρίσματα, με πολλά διακονήματα. Παρουσιάζεται ως πνεύμα σοφία, ως πνεύμα συνέθεως, ως πνεύμα βουλής, ως πνεύμα ισχύω, ως πνεύμα γνώσεως, ως πνεύμα ευσεβίας, ως πνεύμα φόβου Θεού. 7 χαρίσματα αμέσως σας απαρίθμησα, τα οποία έχουν σχέση με την διαφώτιση και τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Διότι όλη η οικονομία της τρισυποστάτου Θεότητος ήτο να φέρει η θεογνωσία των άνθρωπων. Δεν έχει άλλο σκοπό. Δεν έχει θεωρητικό σκοπό. Να τον φέρει η θεογνωσία. Τον φέρει να καταλάβει ότι είναι άνθρωπος με προορισμό. Πώς τον έφτιαξε, πώς κατήντησε, πώς τον κατήντησε το δημιουργό του και τι περιμένει πλέον από αυτού. Πνεύμα σοφίας, διαστολή μεταξύ σοφίας του κόσμου τούτου και σοφίας εκείνη. Η σοφία του κόσμου τούτου είναι μορία. Όταν γίνει σοφός κατά Θεόν και λάβει χάρισμα Πνεύματος Αγίου, το πνεύμα της σοφίας, θα διακρίνεις αμέσως ότι είναι αστεία αυτά τα οποία συζητεί ο άνθρωπος εδώ εις τον κόσμο για μεγάλα. Θα τα δει ότι είναι αστεία και κάνει διαστολή αμέσως μεταξύ της σοφίας του κόσμου τούτου και της σοφίας του Θεού. Πνεύμα συνέσεως. Σύνεση χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δείχνει κατανόηση. Είναι συνετός άνθρωπος αυτός, λέμε πολλάκι, ο οποίος συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Είναι χάρισμα. Δεν το μπορεί ο καθένας να το επιτύχει. Πρέπει να το ζητήσει, να του δοθεί. Ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ένα θέλω θα βάλει. Μια προαίρεση θα βάλει. Και θα πει ανάλαβε με. Και από εκεί και κάτω θα αναλάβει. Το συνεργείο το μεγάλο αυτό της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο θα οδηγήσει και θα καταρτήσει κάθε άνθρωπο. Βλέπετε πολλοί πολιτεύονται ασύνετα εις τον κόσμο τούτον. Όχι μυαλωμένα, όχι με σύνεση. Υπάρχει ειδική χάρη, δώσ' μου πνεύμα συνέθεως. Λέγει παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος, για αρετάς, ομιλεί για αγάπη. Ομιλεί για ελευθερία. Ομιλεί για πολλά πράγματα, Για πίστη, για ελπίδα. Ετούτοις όμως θα τα χοντρικά, όπως θα λέγαμε, χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα μπορέσει κανείς να τα διαχειριστεί καλά και επωφελία η δική του και των άλλων, εάν δεν του προσθεθεί μια άλλη ειδική χάρη, η οποία λέγεται διάκριση. Χρειάζεται διάκριση και σε αυτή την αγάπη ακόμα, η οποία είναι η κορονή, είναι η βασίλισσα των αρετών. Και εντούτοις χρειάζεται διάκριση. Αγαπάς έναν, ναι, και κόπτεσαι γι' αυτόν. Μα αυτός έχει μία αναδυναμία. Τι θα γίνει τώρα? Θα του κάνεις την καρδιά διότι τον αγαπάς, ή θα του χαλάει την καρδιά διότι πραγματικά τον αγαπάς? Πρέπει να κάνεις διάκριση εδώ. Δεν πρέπει να του κάνεις την καρδιά. Δεν πρέπει να ενδώ. Δεν πρέπει να τον βοηθεί. Πρέπει να αντισταθεί. Η αγάπη όμως δεν λέει αυτό. Η κατακόσμων αγάπη. Αλλά η θεϊκή λέει αγάπη λέει αυτό. Εδώ χρειάζεται λοιπόν διάκριση. Ποια αγάπη από τις δύο θα χρησιμοποιήσει? Τη σαρκική, την κοσμική ή τη θεϊκή? Η κοσμική αγάπη έχει σχέση με την εξυπηρέτηση της σαρκός, του εγώ, του συμφέροντος. Η θεϊκή αγάπη έχει σχέση με την εξυπηρέτηση της ψυχής. Προτιμώ να μην ξανά μου πεις καλημέρα, δεν σε βοηθάω σε αυτό το πράγμα. Και όχι διότι σε αγαπώ, διότι σε αγαπώ. Αλλά πού η διάκριση αυτή? Ζητάει το παιδί χρήματα. Το αγαπάω, πατέρα, και κόπτεται. Δεν του δίδει όμως διότι κάνει διάκριση. Θα πονέσει, θα στενοχωρηθεί. Προτιμότερο να στενοχωρηθεί. Έχει τη διάκριση αυτή? Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος να ζητάει από τον Θεό. Τι να ζητάει άραγε, θα πει κανείς? Να ζητάει κατά τρόπον παιδικών. Κύριε, εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται, τι λείπει. Δώσ' τον. Μην ζητάμε πράγματα τα οποία δεν μας χρειάζονται, διότι δεν δίδονται. Πράγματα που μας χρειάζονται, τα απαραίτητα. Να μπορέσω να πολιτευτώ για να κερδίσω τη ζωή εκείνη. Να μην γίνω αιτία και επί ματέω πάει το αίμα σου, το οποίο εχίστηκε και για μένα. Όλα καλά δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Να σωθώ με ενδιαφέρει. Βρέσε σε έναν τρόπο οικονόμηση. Είναι λοιπόν ειδικά χαρίσματα. Αυτή η σύνεση λείπει από πολλούς. Βλέπουμε νέους συνετούς και γέροντας άφρονας. Δεν έχω επικαλεστεί τι λέει η σοφία για αυτά τα πράγματα. Η Σολομώντος και η σοφία σειρά. Βλέπεις νέων συνετών, νεαλωμένων και γέροντα άφρονα. Να ντρέπεσαι, δεν πρέπει να λέγεται καν γέρον. Και τούτη, ο ένας έχει την χάρη τη συνέσεως, ο άλλος δεν την έχει κέρδισε ακόμη. Δεν του δώσει ακόμη. Διότι δεν εργάσει επάνω σε αυτά να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να του δώσει. Πνεύμα βουλής. Βουλής. Τι είπα να πει βουλή? Αυτή εδώ, όχι. Θέληση. Μεγάλο πράγμα. Να έχει ο άνθρωπος το πνεύμα αυτό της θελήσεως, της βουλής. Ποια θελήσεως? Αναφορικός με τη σωτηρία. Θέλω να σωθώ. Και επιμένω να σωθώ έναντι όλων των αδιοξιότητων που θα μου δημιουργήσει ο διάβολος εις τον κόσμο τούτον. Που θα μου δημιουργήσει οπωσδήποτε. Και το πιστεύω και το περιμένω. Αλλά εγώ θέλω να σωθώ. Θυμούμε, διάβαζα το εξής. Ένας προσήφιε το και έλεγε. Μάλιστα, πιθανόν η αφορμή να είναι στο Θείο Χρυσόστομο. Ο οποίος λέει, και αν σε αρνηθώ, γνώριζε ότι θέλω να σωθώ. Δεν ξέρω δηλαδή σε τι δύσκολο κατάσταση θα έρθω που μπορεί και να σε αρνηθώ ακόμη με τη ζωή μου. Αλλά θα σε παρακαλώ, γνώριζε ότι θέλω να σωθώ. Δηλαδή τότε που θα μου συμβαίνει αυτό, εγώ θα είμαι άρρωστος. Και εσύ να με βοηθήσει. Δηλαδή μια προσευχή προκαταβολική. Μια προσευχή που γίνεται από εκείνους που καταλαβαίνουν, για μια ώρα άσχημη, για μια ώρα δύσκολων. Καταβολικός. Θέλω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μπορώ να πω και λόγια άσχημα. Μπορεί και να ενεργήσω που θα λυπήσω τη χάρη και να την εκδιώξω. Μπορεί να γίνω εκεί ένα βλασφημί το όνομά σου. Εγώ όμως θέλω. Αυτή η αιμονή στον άνθρωπο που θέλει να ξέρει ότι νικά το Χριστό. Και ο Χριστός δεν νικάται από την παλικαριά μας, ούτε από την αγιότητά μας. Νικάται από την αγάπη. Η επιμονή της θελήσεως αυτής προς την σωτηρία, ο διακαής πόθος να σωθώ, τον κάπτει, τον νικά. Γι' αυτό και ακριβώς όταν λέγει στο Λουκά την παραβολή του αδίκου κριτού που δεν ήθελε να δώσει το δίκαιο στη χειρούλα, το έδωσε, λέει, εν τέλει, διότι πήγαινε καθημερινώς και του εξητούσε και του έλεγε «Δώσ' μου το δίκαιο μου». Παρότι αυτός Θεόν δεν εφοβήτω για άνθρωπον που και ντρέπετο, εν τούτης όμως, διότι επήγαινε καθημερινώς και επέμενε και εξητούσε, της έδωσε το δίκαιο. Ο πατέρας σας λέει, που δεν είναι άδικος κριτής, που είναι δίκαιος και θέλει και αυτός σωτηρίας. Αν συναντηθεί με το θέλω το δικό σου, το θέλω το δικό του, δεν θα σωθεί και δεν θα σε σώσει. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να σωθούμε. Μιλούσα με έναν αδελφό σήμερα, ο οποίος είχε επισκεφτεί σε ένα σπίτι και εκεί την ώρα του σπιτιού πήγε και μια άλλη, δεν ξέρω, κυρία ή δεσποινής, και έγινε μια συζήτηση γύρω από τα θρησκευτικά. Και λέγει αυτή, αχ, λέει, και αυτός ο χριστιανισμός με τα μη, αυτά τα μη, να μην υπήρχαν αυτά τα μη, θα ήμουν οι καλύτεροι χριστιανοί. Καταλάβατε, αυτά τα μη. Θέλουμε με τον τρόπο μας εμείς τον χριστιανισμό. Θέλουμε να μην απαγορεύεται τίποτα. Αν δεν απαγορεύεται τίποτα και αν δεν βάλει φράγματα, είμαστε χειρότεροι από τους χείρους. Χειρότερα από τους χείρους. Αυτά τα φράγματα που έχει βάλει τα μη και τα ου είναι για το συμφέρον μου. Είναι η πάσαλη ασφαλείας. Όπως άγγελοι κύκλος στρατοπεδεύουσι της φοβουμένης αυτών, υπάρχουν άγγελοι και τον φυλάνε τον άνθρωπο γύρω γύρω, έτσι είναι και η πάσαλη αυτή των εντολών. Μη κλέψεις, μη μοιχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη φωνεύσεις το παιδί σου ή του απαγορεύσεις να έρθει στον κόσμο. Μη τα μη τα μη. Είναι η ασφάλεια της ψυχής του ανθρώπου. Και τούτοι δεν τα ήθελα αυτά τα μη. Να βγουν, λέει, από τη μέση. Άμα βγουν αυτά τα μη, βγουν οι πάσαλοι, σε έφαγε ο λύκος. Ο οποίος είναι έτοιμος, ωριόμενος. Γιατί από αυτά τα μονοπάτια εισέρχεται και καταλαμβάνει. Έβγαλε και ο Δαβίδ τα δύο μη. Της μυθίας και του φόνου. Θα μπε. Του ζάμα από το παράθυρο και είδε τι επέτυχε. Έγινε εγκληματίας μέσα σε λίγα λεπτά. Διότι στήλθε ο Σατανάς στην καρδία του, συνάλαβε τα ζνομάς και τον έκανε εκπρομελέτη. Και μυχό και φωνιά. Ένα πλούν άνθρωπο, έναν άνακτα, έναν πρόφητα άνακτα. Προφήτη και άναξ, μεγάλο πρόσωπο. Ένας τυχαίος, ένας αγρίκος, ένας αλαής. Τέλος πάντων, δεν ξέρει και περισσότερα. Στο σύκτερε και ένα παράδειγμα και στους άλλους. Και εντούτοι, διότι έβγαλε τους πασάλους του ουράνου. Δεν έχρισε τα μάτια του. Τα βάλε τόσο κάτω, τα κάλυψε τόσο, να τα προσέχει. Δεν είναι λοιπόν να τα βγάλουμε τα μη, χρειάζονται τα μη. Πνεύμα ισχύω. Είναι ειδική χάρη να αμυνθεί. Όταν επέστρεψαν οι εβδομήκοντα, οι οποίοι είπαν χαιρόμενοι ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται ονόματί σου, και ο Χριστός μας τους είπε ότι εθεώρη το Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, που διαβάζουμε στο Λουκά, στο 10ο κεφάλαιο. Στη συνέχεια του λέγει, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη των πονηρών πνευμάτων, ιδού λέει γάρ, δίδομη εξουσία του πατήν επί όφεων και σκορπίων, και επί πάστη δυνάμεως του εχθρού. Του δε ασώτου Υιού του έδωσε εκτός της στολής και υποδήματα. Γιατί είναι η ισχύ, η δύναμη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος τα αγκάθια του Σατανά, τα τεχνάσματά του να αντιπαρέλθει, τα βέλη του να τα εξωστρακίσει. Είναι αδύνατον μόνο. Είναι η ειδική χάρη, η ισχύ, δύναμη που δίνει να μπορέσει να αντισταθεί. Όσοι δε έζησαν την ζωή την αμαρτωλών, τη σαρκός και του κόσμου, και ο Θεός την βδόκησε και επέστρεψαν, θα μπορούν σήμερα από ατομικών πειραματισμών να μας πούνε ναι, έχεις δίκιο Παναγόπουλε. Αυτό που δεν τον μπορούσα πρώτα, τον μπορώ τώρα. Και ασφαλώς δεν τον μπορώ μόνος μου ή μόνη μου, τον μπορώ στην Χριστό. μου έδωσε τη δύναμη. Ήταν αδύνατο εγώ να νηστέψω, λέγουν άντρε. Ήταν αδύνατο εγώ να γρατευτώ. Ήταν αδύνατο εγώ να κόψω το χαρτί, τον άντρα, τη γυναίκα κλπ. Και να βλέπει μια κοινή πόρτα να σου μιλάει περί παρθενία σήμερα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Να σε έχει την δύναμη. Πώς ένα βλάσιμο και να κλαίει και να οδύρει. Πώς έχει την δύναμη και δαγκώνει τη γλώσσα σήμερα που χθε δεν το μπορούσε. Αυτή η ισχύ είναι η ειδική χάρη που δίνεται στου θέλοντα. Που δίνεται σε όλου του ανθρώπου που θα επιστρέψουν και θα πούνε ήμαρτον. Δίνεται. Όπω ελώθηκε και τότε η φωνή του και στην άλλη περίπτωση που του έδωσε που σα είπα. Σας δίδω εξουσία. Γι' αυτό και ακριβώς η Εκκλησία μας όταν βαφτίζει τον άνθρωπο που τον δέχεται το πρώτον να τον κάνει μεταξύ των Αγίων, δεκτικών αγιασμού και μεταξύ των μικρών Αγίων, στη διθάλη του μυρώνει του σπόδας. Του μυρώνει. Του δίδει δύναμη, χάρη, πνεύματος Αγίου, του πατίν επί όφεων και σκορπίων. Δεν λέει για τα αρεπετά. Παίρνει μια πέτρα και το σκοτώνει εκείνο. Είναι οι πονηριές του Σατανά, τη σαρκώστε του κόσμου, που δίνει δύναμη, εξοπλίζει δηλαδή τον άνθρωπο για να μπορέσει να νικήσει. Αν διαβάσει και δε κανείς τους πειρασμούς του Κυρίου, στο τέταρτο του Ματθαίου ή στο τέταρτο του Λουκά, μετά το βαπτισμά του που εξήλθε να δώσει εξετάσεις, και διαβάσει τη γλαφυροτάτη εκείνη ομιλία και ανάπτυξη που κάνει ο Θείος Χρυσόστομος, θα καταλάβει ακριβώς αυτά τα οποία λέγω αυτή την ώρα. Τότε θα καταλάβει και θα ζητάει, δώσε μου δύναμη, ισχύ, όχι ισχύ, να ισχύσω κατά των εχθρών μου, του βγάλω το μάτι, του κάνω έξωση, τον εξευτελίσω, τον κολλήσω στον τοίχο, να του δώσω την απάντηση, όχι τέτοια. Όχι τέτοια. Ισχύ κατά του κακού εαυτού σου. Διότι ενώ εμείς είμαστε παλικαράδες, για όλα τα θέματα είμαστε πολύ δούλοι και πολύ αστείοι εναντίον του εαυτού μας. Ουδεμίαν νίκη έχουμε καταφέρει και ουδεμίαν ισχύ έχουμε επί του εαυτού μας. Και εφόσον το εαυτό μας αυτό το θηρίο δεν το νικήσαμε, πού είναι η ισχύ μας. Διότι έκλεισα τον άλλον στην φυλακή ή τον έξωσα ή τον εξευτέλισα ή τον εξουθένωσα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Η ισχύ, η πραγματική του χριστιανού είναι να κατασχίσει κατά των παθών του, κατά τη οργή. Κατά τη γλώσσα, κατά του ορά, κατά όλων αυτών των κακιών. Αυτά μπορείς να τα δεσμεύσεις, να τα κρατήσεις κάτω. Τότε έχεις εσύ, έχεις δύναμη. Διαφορετικά δεν έχεις τίποτα. Και έχεις την ειδική αυτήν χάρη, η οποία είναι του πνεύματος του Αγίου. Πνεύμα γνώσεως. Γνώσεως πνεύμα. Τι να γνωρίσεις. Ότι λένε το ευχαριστώ μερσί οι Γάλλοι και το συγγνώμη μπαρντών οι Εγγλέζοι, αυτό. Να γνωρίζει τον εαυτό σου πρώτα. Ποιο έχει γνωρίσει τον εαυτό του. Τι θηρίο είναι, αν όχι τι θηριοτροφείο είναι. Γιατί ο άνθρωπο δεν είναι απλό θηρίο πολλάκι. Είναι θηριοτροφείο. Ένα θηρίο είναι απλό θηρίο. Η αλόφιξ είναι πονηρά. Ο χείρο είναι ακρατή. Έχει την ακρασία του, έτσι. Πλέον είναι θυμώδη. Ή ένα είναι ξέρω εγώ τι κλπ. Ο άνθρωπο είναι και χείρο και αλόπιξ και φιλελεόν και αρπετό και. Τι δεν έχει, τι δεν μπορεί να υποβληθεί. Καταλογία του συμφέροντο του και τη αδυναμία του ή του εγώ του. Τι δεν μπορεί να γίνει, ανά πάσα στιγμή. Πώ μπορεί να χαρακτηριστεί μια γυναίκα που σκοτώνει το παιδί τη. Σοφ. Εκπρομελέτη. Ποιο θηρίο το κάνει αυτό. Και τι θα υποβληθεί αυτό για να καλύψει αυτό. Πώ θα γίνει αλεπού, πονηρά, πώ θα γίνει δεν ξέρει τίποτα, γαλή, θα φύγει κρυφά, τέτοια πράγματα. Πόσοι ρόλου δεν υποδίδεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν είναι λοιπόν θέμα να γνωρίσω τον εαυτό μου να γνωρίσω. Γι' αυτό οι παλιοί μα είχαν σταθεί στο γνώση σε αυτόν. Και είναι δυστυχώ αυτό που δεν πραγματοποιήθηκε από του περισσότερου μα. Δεν τον γνωρίσαμε τον εαυτό μα. Τι κακό είναι, τι αδυναμίε, τι εύκολο προ την πτώση. Και πόσο δύσκολο για να σκοθεί. Και πόσο παράξενα ενεργεί και εργάζεται μέσα του αυτή η χάρη του Θεού. Για να γνωρίσει ο άνθρωπος όχι τα πολλά, τα σωστά. Διότι δεν είναι εν το πολλό το έχ. Γνώρισα πολλά, τι βγαίνει. Άχερα είναι, κατοχικά χρήματα είναι. Τα σωστά δεν εγνώρισε, τίποτα δεν εγνώρισε. Προφορικά δεν έχει πέρα του τάφου. Εάν εζωοποιήθησε έχει πέρα του τάφου. Αν συνέλαβε το έργο που έκανε ο Χριστός στον κόσμο ή να το εκφράσω καλύτερα, που έκανε ο Θεός δια του Χριστού εις τον κόσμο για σένα. Πράγμα το οποίο είναι άγνωστο σε πολλούς που έχουν εορτάσει πολλές φορές τα Χριστούγεννα και φέτος τα εορτάσουν και Χριστούγεννα μόνο θα μάθουν τι είναι. Διότι ουδέποτε ταπεινώθησαν και ζήτησαν να τους αποκαλύψει ο Θεός τι είναι να μάθω κι εγώ. Το να μάθει ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένο με την περιέργεια. Μία έφεση του ανθρώπου δοσμένη από τον Θεό. Αλλά ο άνθρωπος καλείται με μια τρίτη βοήθεια να εκλέξει την περιέργεια και να την περιορίσει στα αγαθά και όχι στα κακά. Είναι περίεργος κάποιος, όπως ο μικρός σε διαμυαλιά του, να παίξει με μια χειρομβοβίδα εκεί κάτω και σε λίγο εκρήγεται και το κάνει ένα εκατομμύριο κομμάτια. Η περιέργεια αυτή δεν είναι το αγαθή. Έχει δώσει ο Θεός, αλλά η περιέργεια να στραφεί το να γνωρίσει τον προορισμό σου στην γη. Αυτό δεν γνωρίζει, απέτυχε. Μπορεί να επιτύχει πολλά. Σε χειροκροτήσουν πολύ, να γραφτεί σε πολλά περιοδικά και σε ορισμένες στήλες, να μακαριστεί από τον κόσμο και η τελευταία σου να μην έχει μακαρία την οδό. Και τότε θα ψάλουμε τον ιερέα μακαρία η οδό, θα είναι πονηρευμένη η οδό, διότι δεν εγνώρισε. Η γνώση είναι κάτι που κάνει κι άλλη ζημιά, εάν δεν προσεχτεί. Όπως λέει ο Παύλος, η γνώση φυσιεί. Δημιουργεί εγωισμό στον άνθρωπο και εξουθενεί τον άλλον. Αυτός που πραγματικά γνωρίζει σωστά, ταπεινά και έχει το χάρισμα της συνέσεως, ουδέποτε εξουθενεί τον άλλον με τη γνώση του, αλλά φροντίζει να νουθετήσει τον άλλον και να ανεχθεί τον άλλον. Προχθές εταξίδευα για την επαρχία να μιλήσω την Τρίτη. Εδώ έχουν μεταφερθεί τώρα οι αφετηρίες και πρέπει να πάμε στο Εγάλαιο να πάρουμε αυτοκίνητο. Ένας, εξ επαρχίας προφανώς ο άνθρωπος, είχε μία μεγάλη βαλίτσα. Μεσημέρι τώρα, Κόσμος πολύ στο λεωφορείο. Μία δεσποινή, σε πάση περιπτώσει, του μίλησε πολύ άσχημα. Του ανέπτυξε ότι αυτή η ώρα δεν είναι για βαλίτσα στο λεωφορείο. Του ανέπτυξε ότι αυτή έχει πολλά χρόνια στην Αθήνα. Και αυτό φέρεται ότι δεν την γνωρίζει την Αθήνα. Και άλλα του είπε. Την ωφέλησε η γνώση αυτή. Την ετοίμησε η γνώση αυτή. Γιατί. Και ταξίνα δεν είναι αύριο ανθρωπάκος αυτός. Δεν βρίσκει αυτή την ώρα για να πάει. Ήταν αδύνατο. Και εγώ ήθελα να βρω. Ήταν αδύνατο να βρεις ταξί την ώρα. Δεύτερο. Το ρωτάς αν έχει να δώσει 30 δραχμές να πάει εκεί κάτω άνθρωπος. Το βλέπεις. Μια δεκαρά άνθρωπος είναι. Σου φύγει την κάρτα σου, θα βρει μια ακρούνα. Τι να σου ωφελεί στη γνώση των Αθηνών από το κλινόνάστη, τι να σου χρειάζεται αυτά. Δεν είναι σαν άνθρωπο ακόμη. Δεν μπορεί να σε καταλήξει στην αδυναμία και στην ανάγκη του άλλου. Πού είναι οι γνώσει, τι γνώρισε, τι έμαθε. Άσε η κούφιο μια μαλαράκι δε οι άλλοι, οι νέοι και οι νέε και οι γονεί, οι οποίοι χωρί να μάθουν ακόμη τι είναι η Ελλάδα και η γλώσσα του, πάνε στο εξωτερικό να μάθουν του άλλου. Και θεωρείται μεγάλο αυτό το πράγμα ότι πήγε εκεί. Βρεμάζε τα ελληνικά και την Ελλάδα, τι θα πας εκεί. Αλλά ποιο σε καταδέχεται να καθίσει κάτω να μάθει τι είναι αυτή η Ελλάδα και τι είναι αυτή η γλώσσα η ελληνική. Και τι είναι η σοφία τη Ελλάδα. Για να δούμε αν θα πάει ποτέ έξω. Γιατί αν θα πάει έξω, θα φέρει καμιά τέχνη. Η σοφία δεν πρόκειται να φέρει. Και η τέχνη πάντοτε κάτω από τη σοφία. Η σοφία είναι πάντοτε επάνω. Δεν υπάρχει αυτό τη γνώση. Και θεωρείται μεγάλο. Να μην μαθαίνει το παιδάκι τα ελληνικά, να μάθει το Ευαγγέλιο και το Πατερινό, να έχει τη μαμαζέλ δίπλα, να μαθαίνει τα γαλλικά. Να μαθαίνει, ξέρω εγώ, μια λίγα. Θεωρείται ανώτερο πράγμα αυτό. Είναι δυστυχία. Δεν υπάρχει η γνώση τη πραγματική αυτή που σώζει τον άνθρωπο. Και είναι ειδική χάρη το πνεύμα αυτό της γνώσεως, το οποίο το ζητάει. Το έχει ανάγκη δηλαδή ο χριστιανός για να ολοκληρωθεί. Πνεύμα ευσεβίας. Και αυτό λείπει. Πριτανεύει, πλεονάζει τη ασεβία στο πνεύμα και γνωρίζεται των εμπεγμών και τη ηρωνία. Αν μπει να κάνει το σταυρό σου, αν μπει να πει ότι νηστεύει, αν μπει να υπενθυμίσει ότι σήμερα η Τετάρτη είναι Παρασκευή, αν μπει η μητέρα να κάνει παιδιά, εάν τι είπα να πει, η ασεβία και η αδιαφορία έχουν κατακλείσει τα πάντα. Και έχουν κατά κάποιον τρόπο αποπληκτικά, έχουν δημιουργήσει κατάσταση στενών χώρων για πολλού που θέλουν να αγωνιστούν. Αν θα αγωνιστούν βέβαια θα έχουν μεγάλο βέβαια των μισθών τους. Αυτή η ευσέβεια πρέπει να είναι εκ λίχνου διότι ο άνθρωπος έρχεται ένα λευκό τυπόχαρτο και πρέπει να γραφεί κατά αναλογία, να μην προλάβει ο σατανάς να γράψει τις δικές του ασέβειες και τις δικές του βρωμιές, να γράψει πρώτα η ευθέβεια επάνω, ώστε να κουραστεί να ζητεί η ευθέβεια για να γραφτεί η ασέβεια. Αυτό δεν το προσέχουμε επίσης και η ευθέβεια δεν κηρύτεται, που δεν είναι βέβαια μόνο εν λόγω, αλλά είναι εν δυνάμει. Πρέπει να τη δει ο άλλος την ευθέβεια του κάθε ενός και να τη δει στην πράξη, όχι στη θεωρία. Από λόγια έχει χορτάσει ο κόσμος, αλλά περιμένει να το δει και αυτό που λες στη ζωή σου, αν εσύ το κάνει. Θυμάμαι μια φορά σας έλεγα που ταξίδευα στα Σπάτρα. Και όταν πήγα στο αυτοκίνητο, βλέπω έναν κύριο ψηλών, δεν ξέρω αν είναι στο ακροατήριό μας απόψε, ο οποίος με παρακολουθούσε. Εγώ πήγα στο περίπτερο να πάρω μια σοκολάτα, νομίζω, και μια εφημερίδα, και αυτός με παρακολουθούσε. Ήταν ένας 35 περίπου ετών, έμοιαζε οι όψεις του όλοι κατά τομή του ως αστυνομικός με πολιτικά. Λέω με κάποιον θα μοιάζω, γνωστός μπορεί να είναι κλπ. Εν περιπτώσει εμπήκα στο λεωφορείο. Ήταν μεγάλη τεσσαρακοστή. Όταν μπήκα στο λεωφορείο, εγώ καθέφτει 18. Βλέπω παραδόξους μπροστά, δίπλα στο σοφέ και είχε καθίσει. Ήταν ένας από τους ταξιδεύοντες. Στο ψηλόκριστο δεν σταμάτησε. Θα σου πω πώς ζητάει ο κόσμος την ευσέβεια στην πράξη για να μπορέσει να σταθεί ο λόγος. Στο ψηλόκριστο δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο, ήταν τη ΣΠΑ. Ο κόσμος όλος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα όταν μεγάλη τεσσαρακοστή, μπήκε στο κηλικείο, άλλοι τα σουβλάκια τους, άλλοι θα. Όλοι δηλαδή, σε δονόσιο πήραν κάτι του αρτίσμου. Δύο ώρες, Αθήνα Πάτρα, δεν είσαι ασθενησιώδη πόρος. Ωραία. Ασέβεια όμως. Εγώ μπήκα μέσα και πήρα νερό. Ήπια και ξαναβγαίνει. Αυτός πίσω μου και έρχεται μέσα. Παίρνω το νερό και βγαίνω. Τα πονηρά τα ξέρω. Παρότι είμαι διαβητικός και θα μπορούσα κάτι να φάω, πάρω μια τυρόπιτα. Είχα ευλογία από τον πνευματικό μου. Δεν επήρα. Ποιος να είναι εδώ πέρα να το σκοτώσω εγώ. Και θα πάρει δύο μπανάνα. Και βγαίνω έξω και κατά μήκος της ορομικής γραμμής απ' έξω αθήμα, έκανα μία βόλτα πέρα. Σε ζαλιστώ και λίγο. Αυτός πίσω στα βήματά μου. Και όταν εγώ περπάτησα 60-70 βήματα και γύρισα, έπεσα αμφάσι. Είσαι, μου λέει, πολύ έξυπνος, κύριε Παναγόπουλο. Το όνομά μου κλπ. Πώς διακρίνεται, του λέω, την εξυπνάδα μου. Σας παρακολουθώ από την Αθήνα. Και θα ήθελα να δω και πίστευα ότι θα μπορούσα να σας συλλάβω. Αλλά δεν σας συνέλαβα. Μου διαφύγατε. Δηλαδή δεν σας διέβηκα, του λέω, ως πονηρός όν. Όχι, μου λέει, ως ευθεβής. Έτσι μου είπε. Κόμουνα να ειδώ, μου λέει, τι θα πάρετε εσείς. Αλλά εσείς είχατε προβλέψει, λέει, και βλέπω είχατε μαζί σας μπανάνες και δεν επήρατε. Καταλάβατε. Σκεφτείτε τώρα εγώ. Να έπαιρνα. Που είχα κάθε δικαίωμα. Αλλά είναι εκείνο που λέει ο Παύλος, μη φάω κρέα στον αιώνα, μη σκανδαλίσω τον αδερφό μου. Ξέρει ο άλλος τώρα τι κάνω εγώ, τι μου συμβαίνει, δεν ξέρει. Επειδή όμως αυτό ζητούσε να δει κάτι από την ευθέβειά μου, από τη ζωή μου, από την πράξη. Θα λέγε καλά τα λέει, εύκολα τα λέει. Ο άλλος λέει, πληρώνεται για αυτό τα λέει. Αν πληρώνομαι κι εγώ, θα έλεγα κι εγώ. Καθένας έχει το δικό του. Αλλά αυτός περιμένει να δει από την ευθέβειά σου. Περιμένει να έρθει παρασκευή στο σπίτι να δει. Περιμένει να μετρήσει τα παιδιά σου. Περιμένει να δει πώς θα τηθεί, πώς θα τηθεί η γυναίκα σου. Πού θα πας, πού θα σταθείς, τι διαβάζεις. Περιμένει την ευσέβειά σου. Αυτή η ευσέβεια δυστυχώς λείπει από τα περισσότερα σπίτια και τούτο διότι λείπει από τα άτομα τα οποία αποτελούν τα σπίτια. Δεν υπάρχει αυτή η ευσέβεια και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να κηρύξει ευσέβεια και με λόγο και με έργο για να στηρίξει και τους άλλους. Και το τελευταίο από τα χαρίσματα αυτά, μας παίρνει η ώρα, είναι πνεύμα φόβου Θεού. Φόβου Θεού. Φόβος του Θεού έχει ως αντιδιαστολή την αφοβία. Φοβούμε τον Θεό. Λογαριάζω τον Θεό. Υπολογίζω τον Θεό. Σέβομαι τον Θεό. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Να σέβεται τον άντρα. Να λογαριάζει τον άντρα. Αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Ποιος λογαριάζει τον Θεό. Ποιος το πιστεύει ότι το πάνε εξαρτάται από τον Θεό. Και αν θέλει ο Θεός. Εγώ αν δεν ήθελα ο Θεός, αυτήν ώρα δεν θα μιλούσα εδώ. Θα ήμουν στο πρώτο νεκροταφείο ή κάπου αλλού σήμερα. Διότι σε ανύποπτον στιγμή έγινε μέσα στην Ηρώδου και στη Βασιλή Σοφία σύγκρουση με το ταξί που πήγαινα το μεσημέρι 3 ώρα σπίτι μου
κατάκοπος, κατά τέτοια έννοια καραμπόλα που δεν μπορεί να τη φανταστεί κανείς. Ούτε την περίμενε καθ' ολοκλήρια. Ότι μπορούσε να φανταστεί να βγει με τέτοια ταχύτητα ταξί, ένα γιο ταχύ, ένα νεαρό ήταν, ο οποίο σε πετάχτηκε 30-40 μέτρα πέρα, εφόσον μα τράκαρε. Πώς μπορούσε τώρα, πώς εγγύτουσα, ο Θεός το ξέρει. Ο φόβος του Θεού πρέπει να υπάρχει πάντοτε. Δεν ξέρεις αν θα ξημερώσεις, δεν ξέρεις αν βραδιάσεις. Θα το υπολογίσεις αυτό, αν θέλεις. Σε σένα, αν νομίζεις, σε υπολογίζω, αν ζω, αν υπάρχω, αν αναπνέω, αν αντιλαμβάνομαι, αν βλέπω, αν ακούω, αν έχω ανθρώπους γύρω μου, εάν, σε σένα. Αυτό είπα να πει φόβος Θεού. Θα βγάλεις αυτό. Όχι ότι είμαι εγώ, θα αξίζω εγώ και πρέπει και τούτο είμαι νέος, κάνω, φτιάχνω. Αυτά είναι αστεία. Το φόβος του Θεού είναι ειδική χάρη. Αν κάνει διαβάσει και θα μπορεί να το εκδείξει αυτό στα παιδιά του, αυτό που ζήτησε ο Σολομών στον ύπνο του, που τον επεσκέφτει ο Θεός και του είπε τι θέλει να σου δώσω. Και του ζήτησε σοφία, λέει, να μου δώσει. Και του έδωσε ισχύ, του έδωσε πλούτον και του δεν του έδωσε όλα τα άλλα. Χαρίσματα ειδικά. Αλλά αυτό του ζήτησε σοφία. Δώσ' μου να σε καταλάβω. Κάτι δικό σου. Να το πω δικό σου. Όπως είναι ο πατέρας μου. Δηλαδή, τότε μόνο θα μπορέσω να σταθώ, τότε να επιπλέψω. Ας μείνουμε μέχρι εδώ, συνεχίζοντας Θεού θέλοντας την άλλη. Αμήν.